fratello, Archimandritu, o gospodaio unico, se resisto io, o
воинству и народу.